Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 15-oktyabr chorshanba, Pragadagi studiyada Alisher Siddiq, Sadriddin Ashur va men Hasanjon. Shu soatdagi dasturimiz to'laligicha Ozodlik bahs onlayn dasturiga ajratildi. Muloqotning bugungi mavzusi O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqib ketgani ma'qulmi yoki qolgani savoli atrofida fikr almashiladi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama bugun Britaniya, Fransiya, Germaniya va Italiya rahbarlari bilan dolzarb xalqaro masalalar, jumladan Islomiy davlat guruhi jangarilariga qarshi kurash masalasini video muloqot orqali muhokama qiladi. Kecha prezident Obama Islomiy davlat jangarilari Suriyaning Kobani shahrini qurshovga olgan va Iroqning Anbar viloyatida amalga oshirayotgan harbiy harakatlar borasida xavotir bildirdi. Obama Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash uzoq davom etishi mumkin kunligini ehtimoldan soqit qilmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukraina sharqida tinchlik o'rnatish masalasini muhokama qiladi. Kreml Eron e'lon qilgan bayonotda ikki davlat rahbarlari 16-17 oktyabr kunlari Milan shahrida bo'lib o'tadigan sammitda Rossiyaning Ukrainaga gaz yetkazib berish masalasini muhokama qilishga kelishib olganlari ma'lum qilingan. Kiyev rasmiylari gaz uchun bo'lgan qarzni vaqtida to'lay olmagani sababli Gazprom shirkati iyunoyda Ukrainaga gaz yetkazib berishni to'xtatib qo'ygan. Yevropa davlatlari gazga bo'lgan ehtiyojining 1/3 qismini Rossiya gazi hisobiga qondiradi. Uning qariyb yarmi Ukraina hududi orqali Yevropaga yetkaziladi. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent taqdimotida soat 19:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov 14-oktyabr kuni Pekinda Xitoy Kommunistik partiyasi siyosiy byurosi a'zosi va Markaziy qo'mitaning siyosiy yuridik komissiyasi kotibi Men Tianzhu bilan uchrashdi. Sinhua axborot agentligi xabariga ko'ra, muloqot chog'ida Inoyatov terrorizmga qarshi birgalikda kurashni mustahkamlash va xavfsizlikni ta'minlashda o'zaro hamkorlikni uzluksiz rivojlantirishga umid bildirgan. Pekinga safari chog'ida O'zbekiston MXHS raisi, Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi a'zosi va jamoatchilik xavfsizligi vaziri Go Shenkun bilan ham so'zlashuv olib borgan. Sinhua agentligi muzokara chog'ida qanday masalalar muhokama qilingani to'g'risida ma'lumot tarqatmadi. Bu haqdagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan dasturimiz davomida va Ozodlikning internetdagi saytida tanishishingiz mumkin. Toshkentda bo'lib o'tgan 10-chi xalqaro paxta va to'qimachilik yarmarkasida 580 ming tonnadan ortiq paxta tolasi va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan to'qimachilik mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha 1 milliard AQSh dollaridan ziyod miqdordagi shartnomalar imzolandi. Gazeta.uz nashriga ko'ra, o'tgan yilgi yarmarkada O'zbekiston bu yilgidan 100 ming tonna ko'p, ya'ni 680 ming tonna paxta tolasi yetkazib berish haqida shartnoma imzolagan. Bangladesh O'zbekistondan 175 ming tonna kam paxta sotib olishini bildirdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 12% kam. Qand kasalligi bo'lgan qamoqdagi huquq faoli va muxolifatchi Nuriddin Jumaniyozov og'ir ahvolda Toshkentdagi Sangor deb ataladigan mahbuslar shifoxonasiga olib kelingan. Bu haqda Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi xabar qildi. Mazlum inson huquqlari markazi muassislardan biri bo'lgan 66 yoshli Nuriddin Jumaniyozov joriy yil boshida odam savdosida gumonlanib qo'lga olingan edi. Qozog'istonda Takfir val Hijra radikal islomiy guruhi taqiqlandi. 15 oktyabr kuni Qozog'iston bosh prokuraturasi Ostona shahrining Sari Arqa tuman sudi avgust oyida Takfir val Hijra guruhini ekstremistik tashkilot deb topib, uning faoliyatini taqiqlash haqida qaror chiqarganini bildirdi. 1960 yillarda Misrda tashkil etilgan Takfir val Hijra guruhining Al-Qoidaga aloqador ekani taxmin qilinadi. Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan ayrim muhim xabarlar edi, ularni Hasanjon o'qidi. Endi navbat bahs onlayn interaktiv muloqotiga.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitilishi. Bugungi mavzumiz O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqib ketgani ma'qulmi yoki qolgani? Ana shu mavzu ustida bugun tortishuv bo'ladi. Demak, Alisher, biz bilan tinglovchilar qanday bog'lanish mumkin?
Albatta, agar siz O'zbekistonni har qanday Rossiyaga moyil davlat strukturalardan chiqishni xohlasangiz, Ozod Skype, Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Agar yo'q, ma'qulliman, qolsin shu strukturalarda desangiz, Ozodlik onlayn siz uchun Skype manzillari. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. 3 ta Skype manzili siz uchun ochiq. Bizni eshitish uchun esa mobil telefonlardan foydalanayapsiz degan umiddamiz. Sunniy yo'ldosh orqali va radio priyomniklaringizdagi qisqa to'lqinlar yordamida bizni jonli eshitishingiz mumkin. Facebook, YouTube portalimizda hozir bizni hattoki ko'rishingiz mumkin. Bu bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Demak, bugungi eshitirishimizda ikki tomondan, ya'ni O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqib ketgani ma'qulmi yoki qolgan degan ikki tomonda, barrikadaning ikki tomonida ikki xil fikrga ega bo'lgan mutaxassislar, siyosatshunoslar tortishadi. Demak, O'zbekiston MDH tarkibida qolgani ma'qul degan pozitsiyada o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va O'zbekiston MDHdan chiqib ketgani ma'qul va umuman Rossiya homiyligidagi har qanday tashkilotlardan uzoqlashgani ma'qul degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarov hamda ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan Dilobar Erkinzoda qarshi turadi Kamoliddin Rabbimovga. Umuman so'nggi paytlarda mana shu mustaqil davlatlar hamdo'stligi atrofida gaplar ko'paydi. Zero Islom Karimov bu summitlarga, yig'ilishlarga bir borib, bir bormay, so'nggi yillarda umuman bormay qo'ygandan keyin mana Minskda o'tkazilgan navbatdagi yig'ilishda 9 oktyabrda paydo bo'ldi va juda ham qattiq bir bayonot bilan chiqdi, ya'ni Ukrainaga.
Juda ham qattiq bayonot demagan bo'lardi. Lekin juda endi qizig'i bahs onlaynimizga sababchi bo'ldi. Chunki Karimov qani anu devordi. Nima kelmaydi bu MDH davlatlar
sammitiga? Poroshenko.
O'zingiz janob Karimov bormaganingizda nimaga kimdir bu qani janob Karimov deb hech kim qilmagan. Keling shu Каримовты баянотын эшитейлик, кейин бахсымызга яхшы ачыш болот.
Давайте зададимся вопросом. Кто из нас, руководителей государств СНГ, лицом к лицу встречался с господином Порошенко? Только единицы. За истекшее время он побывал практически во многих странах Европы, особенно в Брюсселе и других странах. Не будем говорить о каких. Однако использовать сегодняшнюю возможность посетить и поучаствовать на заседании очередного саммита СНГ, кстати, он продолжает, Украина и товарищ господин Порошенко, в составе еще СНГ находится. И создается впечатление, что он, наверное, раздваивается явно и никак не может дать себе отчет. На пользу ему выход из СНГ или не на пользу?
Aftidan Poroshenko MDHdan chiqishining foydasigami yoki yo'qligi borasida bir to'xtamga kelmagan, shu uchun ham kelmagan deb aytdi Karimov. Demak, shu voqeadan so'ng qarangki, oradan 4 o'tgandan keyin Ukraina umuman MDHdan chiqib ketgani haqida gapirdi. Yana Ukraina
Karimovdan qo'rqib.
Balki qo'rqqandir, balki
umuman bu savolni o'zimizga ham beramiz bugun.
Albatta, albatta. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Men birinchi qatnashchilarimizga bir minutdan so'z bermoqchiman. Marhamat, o'z pozitsiyalarini aytib o'tsin. Ulug'bek Haydarov hozir bizga aloqada. Ulug'bek, nima uchun siz mana aytaylik O'zbekistonning MDHdan chiqib ketishini ma'qullaysiz?
O'zbekiston Men nazarimda O'zbekiston anchadan beri shu tashkilotda turgan bo'lsa-da, o'sha yuqorida aytib o'tdinglar, bir to'liq qatnashgani ham yo'q uning ishlarida. Uni ba'zan shu yig'ilishlarda yo'qligini ba'zan hali parda ortida tanqidan qilib qolishardi. Faqat shu oxirgi yig'inda biroz aktivlik qilganini aytmasa. Ha, bu tashkilotda qolganini o'zbek xalqi hayotida tashkilotda turishini shu o'zbek xalqi hayotida aks etish kerak deb o'ylayman men. Afsuski bu narsa bo'lmayapti, ya'ni oddiy o'zbeklar uchun O'zbekiston bu tashkilotda borligi ham yo'qligi ham bilinmaydi. Aslida bilinish kerak, bu tashkilot o'zini borligini sezdirish kerak har qanday o'sha a'zo mamlakat xalqlarida. Men shunday deb o'ylayman, shuning uchun demakki, xalqni hayotida aks etmayaptimi uni bor yo'qligi, demak, unda qolmagani ham ma'qul.
Rahmat, rahmat. Sizni pozitsiyangizni qo'llab-quvvatlab bir Dilobar gapirmoqchi, 1 minut marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men hozir Ulug'bek akaning pozitsiyalarini 100% qo'llab-quvvatlagan holda yana qo'shimcha qilib shuni aytmoqchimanki, nafaqat O'zbekiston ichidagi o'zbek xalqini, mana shu kunga qadar balki o'sha Rossiya Federatsiyasida ham boshqa mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududlarida yashayotgan o'zbeklarimizga ham aynan biron bir ularni haq-huquqlarimi yoki umuman yashash tarzlari bir yaxshi tomonga o'zgarganini hech ham shu paytgacha sezganimiz yo'q. Bu davlatlar qanaqa bir-biriga shu o'sha kamchilik millatlari qanaqa yashayotganligini ko'rsatib bir foyda ko'rsatganini ko'rganimiz ham yo'qda.
Rahmat. Shu uchun siz umuman shu MDH tarkibida bo'lganidan bo'lmagani ma'qul deyapsiz-a, shundaymi?
Endi bu bitta sabablardan birini men ko'rsatib o'taman.
Bo'ldi, qolgan sabablarga keyin to'xtalamiz. Demak, ikkinchi tomon, mana raqib tomon Kamoliddin Rabbimov o'zbekistonlik siyosatshunos, marhamat, sizga ham 1 minut vaqt beramiz. Qani raqiblaringizga o'z pozitsiyangizni aytib o'ting.
Demak, assalomu alaykum. O'zbekistonning MDHdan chiqib ketishi O'zbekiston davlati uchun ham va birinchi o'rinda O'zbekiston aholisi uchun iqtisodiy, ijtimoiy va uzoq muddatli siyosiy fojiaga aylanadi. Gap shundaki, MDH bu integratsion loyiha emas. U ittifoq loyihasi emas. U o'sha Sovet ittifoqi qulagandan keyin Sovet ittifoqi davridagi erishilgan uzviylikni sekin sovutish va o'rtadagi harakatlanish erkinligini saqlab qoluvchi hamjamiyat, ya'ni hamdo'stlik. Uning funksiyalari o'sha davlatlar va jamiyatlar o'rtasidagi uzviylik va erkin harakatlanish imkoniyatini saqlab qolish bo'lgan. Va shuning uchunki MDHdan chiqish bu O'zbekiston 31 millionlik O'zbekiston uchun barcha davlatlar bilan o'zaro munosabatlarni, ya'ni o'sha MDHdagi davlatlar bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish va Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlarga qaytadan viza muammosini kun tartibiga qo'yilishiga anglatadi. Shuning uchunki O'zbekiston jamiyatiga, ya'ni O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikning eng katta omillaridan bittasi bu migratsiya va immigratsiya. Ya'ni biz bilgan o'sha hattoki siyosiy faollarimiz, g'arbda boshpana olgan siyosiy faollarimiz ham Qozog'iston, Rossiya, Ukraina bo'lsin, bu davlatlarga viza olish shart bo'lmaganligi uchun ham ular o'sha yerdagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar komissarligiga bemalol kelish imkoniyatiga ega bo'lgan va ya'ni aynan MDH doirasida erishilgan qonunchilik mana shunday imkoniyatlar beryapti.
Rahmat, Kamoliddin. Demak, mana asosiy pozitsiyalarni aytib o'tdi bahslashuvchilarimiz. Asosiy pozitsiyalarni aytib o'tdilar. Demak, ikkinchi tomon mana Ulug'bek, Dilobar, faqat Kamoliddinni aytganda men bir narsaga diqqat qildim. Shu erkin MDH erkin qo'shnilarni va bir-biriga borishni erkin yaratib beryapti, deyapti. Aslida shundaymi? Shu narsa yo'q-ku hozir. Masalan, O'zbekiston bilan Qirg'iziston, Tojikiston yoki Turkmaniston bilan erkin bir harakat yo'q-ku. Marhamat, Ulug'bek.
Agar harakat erkinligi bor, mana shu MDHda turgani uchun degan fikr bo'ladigan bo'lsa, bu unchalik Kamoliddin, sizning fikrlaringizni hurmat qilaman, lekin men nazarimda har qanday mamlakat o'zini fuqarolarini erkin tashqariga chiqib kirishi uchun aslida ichkarida sharoit yaratib berish kerak, har qanday tuzilmalardan tashqari turgan holda. Bu har qanday grajdanni, fuqaroni o'zini bir haq-huquqi deb bilaman. Shuning uchun aynan mana shu o'zbeklar Rossiyaga, Belarusiya, boshqa mamlakatlarga MDH doirasidagi vizasiz borib kelishyapti degan narsa aslida O'zbekiston ichida hal qilinishi kerak. Ya'ni qog'oz hujjat orqali hal qilinadigan narsalar, buning uchun o'sha juda ham katta bir faoliyat tushunarsiz bo'lgan bir tashkilotda qolishi to'g'ri deb hisoblamayman. Bu mening fikrim.
Aha. Nima deysiz, Kamoliddin, mana aytganlarga faqatgina bu argumentlargina bu yetarli emas ekan.
Siz ya'ni siz aytgan masala jonli, bunga men nimam bor? Javobim bor. Ya'ni MDH doirasida davlatlar bilan ikki tomonlama munosabatlar ham bor. Masalan, O'zbekistonning ba'zi bir MDH davlatlari bilan munosabatlari juda ham ijobiy, ba'zilari bilan juda ham salbiy. Masalan, O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari o'ta chigal va o'ta salbiy. Demak, O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan Tojikiston bilan vizasi, viza cheklovlari mavjud, Turkmaniston bilan viza cheklovlari mavjud va 2 oygacha Qirg'iziston bilan viza cheklovi shart emas, undan keyin lozim. Demak, undan tashqari MDHning asosiy muammosi MDH doirasidagi kelishuvlarning besamara ekanligi. Ya'ni ular doim ham samara beravermaydi. Ya'ni MDH davlatlari rahbarlari uchrashadi, u bu kelishuvga imzo chekadi, lekin uni hech qaysi biri bajarmaydi. Lekin ayni paytda MDHni bekor qilinishi o'zbek jamiyati uchun, O'zbekiston jamiyati uchun bu katta muammo bo'ladi.
Qani o'sha muammo, Kamoliddin aka, katta muammo deysiz.
Mana
o'zimiz juda hech hali MDHga kirib hamkorlik qilganimiz yo'q. Hali muammosini tushunmadik va harakatlanish masalasida gapiryapsiz. Aynan harakatlanish bilan bog'liq, aynan Ukraina va Gruziyaga harakatlanish oson o'zbekistonliklar uchun. MDHdan chiqib ketganlar.
Yo'q. Ukraina va Gruziya muammosi bu Rossiya bilan u davlatlarning, ya'ni odatda MDHga zarba berish orqali Rossiyaning loyihalari va Rossiyaning manfaatlariga zarba berish ham tushuniladi. Alo. Demak, ya'ni Gruziya Saakashvili davrida MDHdan chiqib ketdi va bu bilan bamisoli Rossiyaning integratsion loyihalaridan yoki Rossiya boshchiligidagi loyihalardan chiqib ketish e'lon qilindi. Lekin shu narsa ma'lum bo'ldiki, Ukraina jamoatchiligi va Ukraina siyosiy elitasi SNGdan chiqib, ya'ni MDHdan chiqib ketganligidan afsuslandi. Ukraina ham bundan ko'p yutadi deb o'ylamayman.
Kim afsuslandi? Kim qachon qayerda? Hech unaqa afsus battar.
Yo'q, siz yaxshilab o'rganib ko'rishingiz kerak, chunki yangi prezident, masalan, Ivanashvili yoki boshqa bir siyosiy arboblar bu tez qaror qabul qilingan qaror edi deb bir necha marta bayonot berishdi. Bu narsani o'rganib ko'rish mumkin alishir.
Demak, qaysi dastur davomida o'rganib ko'raman. Afsus.
Okay. Qarang. MDHdan chiqib ketish bizga foyda olib kelmaydi, lekin Karimovning ba'zan borib MDH sammitlariga, ba'zan bormasligida ham siyosiy konjunktura mavjud. Agar e'tibor bersangiz, keyingi 2 yilda Karimov boryapti. Va borganda ham tashabbus shunday bo'lyaptiki, MDH doirasida erkin iqtisodiy hudud, erkin savdo hududini qanotini kuchaytirish, ya'ni MDHning boshqa integratsion loyihalardan farqi shundaki, unda mafkura mavjud emas va unda davlatlar hukumatlariga bosim qilish imkoniyatlari anchagina cheklangan. Bir tomondan majburlov mexanizmlari mavjud emas, chunki u yerdagi nimalar majburiy emas. Ikkinchi tomondan O'zbekiston uchun hozirgi paytda o'sha O'zbekiston fuqarolarining MDH doirasida harakatlanish imkoniyati baribir bor. Lekin boshqa masalaki, mana yuqorida Ulug'bek aka aytdi, nima Dilobar aytdiki, bu siyosiy rejimlar va inson huquqlari masalasi, bu agarki O'zbekiston MDHdan chiqqanda ham, chiqmaganda ham ma'lum bir vaqt talab qiladi va Rossiyadagi avtoritar siyosiy rejim, O'zbekistondagi avtoritar siyosiy rejimning transformatsiyasi bilan bog'liq bo'lib qoladi. Bu chiqish, ya'ni mening taklif qilayotgan narsam, O'zbekiston hukumati o'zining fuqarolariga imkon qadar tashqi dunyo eshiklarini ochaverish kerak. Biz yopilish emas, ochilish tomoniga yurishimiz kerak. Va shuning uchunki MDHdan chiqish O'zbekistonning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi.
Aha, rahmat. Ulug'bek, boya bir kuldingizmi Kamoliddinning gapiga? E'tiroz bildiramiz.
O'zbekiston manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Menimcha Karimov manfaatlariga to'g'ri kelmayroq turibdi hozir. Bu o'sha tarkibda turgan mamlakatlarda birortasi, meni bilishimcha shu kuzatishimcha Anjon voqealari bo'lganda birortasi chiqib Karimov tanqid qilgani yo'q. Menimcha shu davlat o'sha MDHning ichida qolishdi o'zi qanaqadir davlat rahbarlari uchun himoya tonini yaratayotganga o'xshaydi, himoya vositasini. Aksincha Putin chiqib o'shanda Karimov yo'li to'g'riligini aytdi Anjon voqeasi sodir bo'lganda. MDHda qolishi ayni paytda o'sha davlat rahbarlariga mana shunday nozik qo'shtirnoq ichidagi so'z nozik sharoitlarda yordam beradigan tashkilotga o'xshaydi.
Va Kamol aka sizni so'rovingiz asosida уже o'rganib ko'rdik. 24 dekabrdan bayonot Ivanashvili Gruziya hech qachon MDHga qaytmaydi. Bu mana to'g'ridan-to'g'ri sizga sitata beraman. Ruscha to'xtab turing. Ничего подобного. Возвращение в СНГ не рассматривается, но мы думаем о том, что должно укрепить отношения со всеми соседними и дружественными странами, которые являются членами СНГ. Для этого мы используем любые формы, которые не помешают нашей стратегии европейской интеграции. Яни біз Европаға кетамыз, СНГ билан, СНГге қайтмаймыз, лекин СНГ давлатлари билан ҳамкорлик қиламиз. Шу нарса Ўзбекистонга, Ўзбекистон ҳам шу нарсани амалга оширса бўлмайдими? Шунга ўхшаган нарса.
Алишер, қаранг. Биринчидан, қаранг, Алишер, биринчидан Ўзбекистоннинг СНГда қолиш-қолмаслиги масаласи na jamoatchilik tomonidan, na hukumat tomonidan va na muxolifat tomonidan kun tartibiga qo'yilayotgani yo'q va
ozodlik tomonidan qo'yilyapti.
Ozodlik tomonidan qo'yilgan bu mavzu faqatgina nazariy mavzu. Bu birinchidan. Ikkinchidan, SNG ya'ni MDH doirasida juda ham ko'pgina salbiy tendensiyalar mavjud. Masalan, Ulug'bek aytgan narsani men yana oydinlashtirishim mumkin. Masalan, Minsk kelishuvi mavjudki, 90-yillarning boshida,
91-yil.
91-yil. Demak, Minsk kelishuvi. Yo'q, o'yamas, o'yamas. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsa jinoyatchilarni ayri boshlash masalasi. Ya'niki, O'zbekiston, avtoritar O'zbekiston biror bir fuqarosini qidiruvga bersa, O'zbekistondan keyingi daraja bu masalan o'sha SNG ya'ni MDH darajasida bo'ladi. Agarki biz bu nuqtai nazardan nima masalaga yondashadigan bo'lsak, O'zbekiston Shanghai hamkorlik tashkilotidan ham chiqib ketish kerak, MDHdan ham chiqib ketish kerak va faqatgina Yevroatlantik tashkilotlarga a'zo bo'lish kerak yoki qolish kerak. Lekin O'zbekiston Markaziy Osiyoning markazida joylashgan va O'zbekistonning manfaatlari bor yurda qo'shni davlatlar bilan munosabat o'rnatish ehtiyojlari bor. Demakki, bu yurda faqatgina inson huquqlari, albatta inson huquqlari juda ham muhim, lekin bu yurda uzviylik va tadrijiylik bo'lish kerak.
Endi o'lik tug'ilgan bir tashkilot, SSRdan qolgan o'zingiz aytdingiz, bir qoldiq, o'lik bir narsa, ya'ni ideologik jihatdan ham buni ichida tarkibida qolish problema emasmi? Ya'ni MDH bu SSR bir xalq so'zi gazetasida misol, to'g'rimi?
Yo'q, endi Alisher, gap shundaki, o'sha sobiq ittifoq davrida o'rnatilgan iqtisodiy aloqalar bor edi, ijtimoiy aloqalar bor edi.
Kim xalaq qiladi ularni boshqatdan o'shunaqa har xil o'lik tashkilotlar doirasida emas,
boshqa hech qachon. Yo'q, munosabatlar faqatgina ikki taraflama bo'lmaydi birinchidan. Agar ikkinchidan e'tibor bersangiz, sobiq imperiyalar, masalan, Buyuk Britaniya, o'sha Britanskiy sadrujistvo degan bir tashkilot bor. Anchagina effektiv tashkilot, masalan, Pokiston bilan, Hindiston bilan yoki o'sha
qarashu O'zbekiston yangi ittifoqqa qo'shilsin, Gruziya, Ukraina, O'zbekiston ittifoqi.
MDHning konkret
demokratik davlatlar ittifoq.
Yo'q, gap shundaki, MDH hududi bosqichma-bosqich o'zgarishga yuz tutadi albatta. Bir Putin keladi, Karimov ketadi, undan keyin yumshoqroq avtoritarizm. Ya'ni bu tendensiyani to'xtatib bo'lmaydi, dunyoda avtoritarizm kuchayishiga emas, umuman olganda erkinliklar kuchayi tarafiga ketyapmiz. Insoniyat tarixidan toki bugungacha. Albatta, ma'lum bir muddat bu tomonga chayqalish bo'lib turadi. Lekin mana MDHning O'zbekiston jamiyatiga konkret zararli tomonlari nimada degan savol turibdi. Foydali tomonlarni men aytdim, masalan, salbiy tomonlari. Endi agarki inson huquqlari nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bu O'zbekistonning ichkarisida joylashgan siyosiy rejim bilan bog'liq, bu Karimov rejimi bilan bog'liq. A bu O'zbekiston jamiyatining, O'zbekiston xalqining malakasi tafakkuri bilan bog'liq. Esinga u yerda demokratiyani o'rnatishga ham yordam bermaydi, avtoritarizm saqlab qolishga ham yordam bermaydi.
Kamoliddin aka, uzrman, qo'shildim gapingizga. Hozir sizning gapingizdan kelib chiqyaptiki, bu MDH aynan mana shu siyosiy O'zbekistondagi siyosiy rejimni, ya'ni Karimovga qo'l kelyapti-da, yordam beryapti, faqat Karimov siyosatini qo'llab-quvvatlagan. Aynan o'zbek xalqiga bu MDHni biron bir shu kungacha, mana shu paytgacha, necha yildan beri a'zo bo'lib kelayotgan bo'lsa, bironta foydasi bo'lmayotgani, mana siz o'zingiz ham hozir gapingiz bilan tasdiqlab o'tib ketyapsizmi? Mana endi qarang, qarab ham endi hozir mana MDH davlatlar, o'sha tashkilotlar ham hammasi qaysi bir yig'ilishda yig'ilsa, ahamiyat bergan bo'lsangiz, asosiy rolni faqat Rossiya Federatsiyasi, ya'ni Rossiya prezidenti o'ynaydi. Mana oxirgi mana bu mavzuga uzoq aytmoqchi emasman-ku, lekin Rossiya Ukraina bilan bo'lgan konfliktda ham, mana oxirgi muammolarda ham biron bir boshqa shu MDH ro'yxatga kiradigan davlatlarni birontasi bir real bir bosim o'tkazganini, nada Ukrainaga, na yoki Rossiyaga bir real bosim o'tkazib, bu urushni oldini ola olganini ko'rganimiz yo'q. Umuman bu narsaga aralashmadi ham praktikasiga hech qaysi. Bu narsa bir-biriga davlatlar xalqni yordam bera olmasa nima keragi bor bunaqa tashkilot?
MDH zararli tashkilot demoqchisiz, to'g'rimi? Ya'ni mana O'zbekistonda bugun saylov bo'ladi, ertaga. Yaxshilab kuzatib turing Kamoliddin aka, siz uchun juda ham foydali. Saylov bo'ladi ertaga, parlament saylovlari bo'ladi. MDH davlatlari kuzatuvchilari O'zbekistonda demokratik saylovlar bo'lib o'tdi deb oldindan hozir ham aytib qo'yishi mumkin.
Ekslari tayyor bo'lsa
kerak. Ya'ni shu jihatdan u zarar turgan bitgani qanaqa zarar emasmi shu Kamoliddin aka? Shu ideologiya.
Bundan tashqari Kamoliddin yana bitta bir o'sha siz aytib o'tdingiz, bu ya'ni kriminal sohada, ya'ni jinoyatchilarni ushlab topshirish bir-biriga. Menimcha aynan mana shu aspekt MDH davlatlari ichida. Faqat o'sha davlat tuzumiga qarshi bo'lgan insonlarni ushlab topshirishda ishlayapti xolos. Aksincha katta-katta
narsa. Yo'q, shu fikrni aytdim men. Albatta aynan shuni aytdim. Ya'ni buning salbiy nuqtalari sifatida buni ko'rsatdim. Ya'ni Minsk kelishuvi avtoritar rejimlarning o'zaro o'sha muxolifatni bir-biriga tutib berishga yordam beryapti. Undan tashqari Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida ham Uyg'urlarni tutib berish, O'zbekiston fuqarolarini, dindorlarni, musulmonlarni tutib berish, bular bor.
Bu
juda ham katta muammo. Lekin MDHdan hozir chiqib ketadigan bo'lsa, avtoritar rejim mustahkamlanish potensiali kuchayadi, ya'niki. Rossiya, mana biz Rossiya bilan bir qancha nuqtalarda qattiq bog'langanmiz. O'zbekistonning birinchi savdo-iqtisodiy hamkori Rossiya. Butun davlatlar bilan savdo-iqtisodiy munosabatlarimizni 4dan biri 25% bitta Rossiyaga to'g'ri keladi. Qolgan 75% 200 ta davlatga to'g'ri keladi. Bizni 6-7 kamida 7-8 milliard O'zbekistonga pul yuboriladi Rossiyada. Bir necha million fuqaromiz ishlayapti. Ya'ni vaziyatga jiddiy mas'uliyat bilan qarash kerak. O'zbekistonda bu yaqin o'rtada, bu yaqin 10 yilliklarda aholimizni to'la ish bilan ta'minlash imkoniyati prosta bo'lmaydi. Bizda unaqangi milliardlab yordam beradigan davlat mavjud emas. Umuman bizda unaqa resurs bo'yoqning o'rtada yo'q. O'zbekistonning qismati ancha og'ir. Tepada korrupsion hokimiyat, hukumat. Lekin bu yoqda jamiyatni ham o'sha ortiqcha bo'lgan ishchi mehnat resurslarimiz bor. Ularni ish bilan ta'minlash Rossiyaga ishchi kuchi ehtiyoji juda ham yuqori. Bizni aholimiz o'sha yerda ishlamasa bo'lmaydi. Undan tashqari biz Rossiyaning informatsion hududidan chiqib keta olganimiz yo'q. Men tasavvur qila olmayman qachon chiqib ketishimizni. Va shuning uchunki MDHdan chiqib ketish bu Rossiyaga birinchidan urush e'lon qilish bo'ladi. Ikkinchidan MDH davlatlari bilan qaytadan o'sha viza masalasini ko'rib chiqish to'g'ri keladi. Ya'ni O'zbekiston mutlaq O'zbekistonning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Lekin Rossiya avtoritar, O'zbekiston avtoritar to'g'ri bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Saylovlarda to'g'ri men Alisher mana 2004-yil saylovlarda, 2000-yilgi saylovlarda men bevosita ishtirok etganman va bu yil ham kuzatib boryapman.
Yaxshi.
Demakki bu MDHning o'sha birinchidan bu yerda ziddiyat mavjudki, har safar saylovlarni demokratik o'tdi deydi MDH. Kuzatuvchilar ikkinchidan MDHning saylovlar bo'yicha standarti o'zi mavjud emas. Ya'ni bu absurd bir holat. Ya'ni qaysi kriteriyaga to'g'ri keladi? Bu tomonlarni bilaman, lekin MDH'dan çıkıp getiş kün tertibiga mutlak koyulurken ve boyak ortada koyulmaydı.
Karen, şimdi bana şu kuduşu sorulu bir amız, dedik değil siz gibi bir amız. MDH'dan çıkıp getiş kün tertibi de yok diye yaptı. Lekin Özbekistan o son yine başka taşkilatlarını terk etti. Yani kerek bosa Yevraziz, kerek bosa ODKB, Karimovke kerek bosa istalgan taşkilattan çıkadı genge o şey yaptı. Yani bu azatlığını kün tertibiga shubha quruq kelgani yo'q. Balkim bu bahs maydoni yana 1-2 yildan keyin qaytadi va o'shanda MDHga nimaga chiqib ketdik deb bahslashamiz. Umuman sizning fikringizcha, misol shu masala qanchalik real, ya'ni MDHdan chiqib ketishi, chiqib ketmasligi?
Endi to'g'ri aytdingiz, agar O'zbekiston chiqib ketaman desa, menimcha bu yerda bir jiddiy bir muammoni o'zi ko'rayotganim ham yo'q. Lekin aytmoqchi bo'lganimki, ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, MDH davlatlariga asosan biz o'sha ko'pchilik bilgan shu davlatlari aynan diktatura sistemasida ishlaydi. O'sha hukumati shu diktaturadan iborat bo'lgan prezidentlar hammasi shu MDH davlatlari a'zolari asosan. Ular hammasi bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Endi Kamoliddin aka aytgandek, ishchi kuchini nazarda tutdilar Rossiyaga ketayotgan. Mana Koreyani olaylik, Janubiy Koreyani Kamoliddin aka. Janubiy Koreyaga ham mana biz O'zbekistondan asosan yoshlar juda ham ko'p ishlagani ketyapti. Ular MDH anaqasiga kirmaydi-ku Janubiy Koreya, to'g'rimi? Qilaman desa imkoniyat bor, agar chiqib ketib o'zi faqatgina buni xalqqa qiziqishidan, aynan xalqqa o'zidan kelib chiqib qiziqishlardan kelib chiqib oborish kerak endi siyosatda deb o'ylayman men. Nimagaki O'zbekiston hukumatini, aynan hukumati nima ahvoldaligini biz bir necha bor aytib o'tdik. Shuning uchun endi hozirgi kunda bundan buyog'iga o'ylaymanki, faqatgina O'zbekiston xalqi, aynan o'zbeklarning o'zini qiziqishidan kelib chiqib gapirishni boshlashimiz kerak. Endi shunaqa vaqti keldi. Faqatgina hukumat degan narsadan o'tishimiz kerak.
Rahmat.
O'sha MDH davlatlariga a'zo mamlakatlarda butun fuqarolar Rossiyaga borib ishlashadi. Shularning ichida eng ko'p o'lib kelyotganlar, xo'rlanayotganlar, kaltagib, mayib bo'layotganlar shu biz o'zbekistonliklar, tojiklar. Birorta rahbari shu yig'inda turib mana shu masalani ko'targani yo'q. Ya'ni Rossiyadagi millatchilik kayfiyatini sal bo'lsa-yam davlat rahbari tomonidan ozgina bo'lsa-da bir tilga olinishini yoki bir yo'q qilinishini talab qilgani yo'q. Bu demak, u rahbarlarda o'ziga kerak emas bu narsalar.
MDH yig'ilishlarida qabul qilinayotgan qarorlar uchun faqat qog'ozlar uvol bo'lyapti, shundaymi?
Shunday. Bajarilmayapti, hech kim uni qilgani yo'q. Ko'tarilayotgan masalalarda hammasida shu Rossiyaning nuqtai nazari.
Eslatib o'taman, hurmatli tinglovchilar, bahsimiz eksperti o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov hozir bahsni tinglab boryapti va eshitirishimiz oxirida kishiga biz so'z beramiz, navbatdagi raundni boshlaymiz.
Ayni paytda yana bir eslatma, o'z fikrlaringizni hozirdanoq boshlab bildirishingiz mumkin. Endi Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Xo'sh, siz O'zbekistonni qanaqadir MDH yoki boshqa tashkilotlardan Rossiya, demak, yoki boshqa buyuk davlatlar orbitasidagi tashkilotlardan chiqishini qo'llaysizmi yoki bu tashkilotlarda qolib va boshqa deylik tashkilotlarga ham a'zo bo'lish kerak degan fikrdamisiz? Bu haqdagi fikrlaringizni biz eshitishni xohlaymiz. Demak, tinglovchilar qo'ng'iroq qilishni boshladi. Toshpo'lat Yo'ldoshev, Amerikadan tahlilchi. Toshpo'lat aka, siz bahsimizni bugun qaysi tomonida bo'ldingiz?
Endi men o'zi aslida O'zbekiston ajralib turishini istamayman. Nega deganda, ajralib turadigan bo'lsa, qo'shnilardan, bu Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan bu hech qachon bo'lmagan oldingi davrlarda ham. Endi agar bular MDHda bo'ladigan bo'lsa, har holda boshqa bir regional tashkilotlar bo'lmaganligi sabab, boshqa bir integratsion guruhlar bo'lmaganligi sabab, endi MDHda qanchalik uning salbiy tomonlari bo'lmasin, qanchalik bu Rossiya masalan o'ziga uni bo'ysundirishga harakat qilmasin, baribir ham shu endi o'shani zonasida, ya'ni o'shani qatorida qolishini men istardim.
Xo'sh, aynan savol shundan iborat, ya'ni salbiy tomonlari bo'lmasin deyapsiz. O'sha salbiy tomonlari ijobiy tomonlardan oshib ketmayaptimi Toshpo'lat aka?
Yo, nazarimda endi bizani qarangda bir necha million haligi bu yerda mardikorlarimiz bor, O'zbekistondan borgan. Keyin endi savdo sotiq aloqalari, agar masalan Rossiya bo'lmasa, Qozog'iston bo'lmasa, kim bilan biz savdo sotiq aloqalarini rivojlantiramiz? Endi Xitoy kelganda, endi hali bu kelajakda gapi bo'lsa kerak, endi u bilan aloqani rivojlantirish o'zi mumkin endi, lekin sal u Rossiyadan ham battaroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun izolyatsiyada qolmaslik uchun endi qo'ni qo'shnilar bilan har doim bordi keldi savdo sotiq qilishi uchun shu MDH manimcha hozircha hozirgi vaziyatda to'g'ri keladi. Endi salbiy tomonlari uni siyosiy tomonlarini ko'proq o'ylayman, u albatta to'g'ri kelmaydi, lekin iqtisodiy haligi tijorat tomonlari, keyin mana bu mardikorlarni borib kelishi, keyin haligi viza yo'qligi Rossiya bilan O'zbekiston orasidagi, bularni hammasi ijobiy tomon.
Pozitsiyangiz tushunarli, rahmat. Mana bizni bahslashuvchilarimizga yana so'z beramiz. Ulug'bek aka, eshitdingiz, mana baribir baribir shunaqa bizga kerak integratsion tashkilot deyilyapti Ulug'bek aka.
Integratsion tashkilot kerak albatta har qanday davlatga, lekin mana shu bugungi ko'rinishda emas. Qanaqadir o'sha yuqorida ham aytib o'tdik biz, deylik, o'z fikrim bir joydan chiqdi. Ya'ni u xalqni hayotida bir go'zal bir tarzda aks etish kerak. Bu MDHda, MDH tuzilmasini nimasida biz uni ko'rmayapmiz unchalik. Aytaylik, o'sha borish kelishlar bor, ya'ni vizasiz deyilyapti yuqorida. Lekin bu narsa hammasi davlat rahbarlarini, davlat tuzilmalarini o'zlari qiladigan ish, ya'ni o'z fuqarolariga tashqariga chiqib kelishini ta'minlash. Buning uchun alohida bir tuzilmada qolib, mana shu MDHga o'xshagan unchalik shart emas deb o'ylayman.
Tushunarli, tushunarli, rahmat. Tinglovchilarga yana bir murojaat qilamiz. Qani chiqinglar, o'z fikrlaringizni bildirib qolinglar. Mana Abjal Boymatov biz bilan Irlandiyadan. Abjal aka, siz nima deb o'ylaysiz? Biz chiqib ketishimiz kerakmi MDHdan yoki qolishimiz kerakmi? Bu masala garchi kun tartibida bo'lmasa ham hozir. Shoshilinch. Yo'q, Abjal aka gapirgilar kelmadi. Kamoliddin aka, o'zingizga so'z bo'lmasam, davom etasiz.
Ha, demak mana yuqorida ODKB masalasini va Evrazis masalasini ko'tardingiz.
Ha, ha, mana bu savol sifatida beraydi shuni, savol tariqasida. Xo'sh, O'zbekistonni MDHda qolsin deyapmiz. Lekin yangi MDH hozir Rossiya uchun ham unaqa ustuvor prioritet yo'nalish emas, loyiha emas. Ular Evrazis haqida gapirishyapti va bojxona ittifoqi haqida gapirishyapti. Bojxona ittifoqida hozircha 3 ta tashkilot va Qirg'iziston ham qo'shilishi mumkinligi haqida bildirmoqda. Lekin hozircha 3 ta. Nimaga bo'lmasam birortalar u yoqqa ham bormaymiz janob Karimov bilan birgalikda.
Bilasizmi Alisher, bu yerda bu tashkilotlar, bu tuzilmalar tabiatidagi konkret farqlarni ilg'ashimiz kerak. Demak, ODKB bu ya'ni harbiy siyosiy blok edi, ya'ni blokovi xarakter, ya'ni kimki bir o'sha ODKBga a'zo davlatlarni birortasiga hujum qilsa, demak hammaga hujum qilgan hisoblanadi degan bir siyosiy harbiy doktrina bor edi. Va misoli NATOga o'xshash. Evrazis bu iqtisodiy integratsiya orqali to'laqonli integratsiyaga yo'naltirilgan bir loyiha edi. Lekin MDH mutlaq tabiatan boshqa narsa. Endi MDH doirasida shu o'tgan 23 yil ichida yuzlab hujjatlar imzolandi. Ular to'laqonli bajarilmaydi, lekin u bu tovar olib o'tayotganingizda, u yoqqa borayotganingizda o'sha qonunchilikda, bojxonada, soliqda bular o'zini o'sha qonunchilikka singdirilgan, kiritilgan. Ya'niki bu narsani juda ham qadrsizlash kerak emas. O'zbekiston fuqarolari MDH doirasida o'sha tovar ayirboshlash, tovar aylanishi, fuqarolarning erkin harakatlanishiga o'xshagan bir qancha yurda qo'lga kiritilgan va qo'ldan chiqsagina qadrlanishi mumkin bo'lgan kattagina yutuqlar bor. Ya'ni O'zbekistonning oldida ya'ni yuqorida aytilayotgan muammolar bu MDH muammosi emas, O'zbekiston siyosiy rejimi muammosi. Ya'ni O'zbekistondagi siyosiy rejimni o'zgartirish O'zbekiston jamiyatining malakasi bilan bog'liq bo'lgan bu muammo. Ya'ni bu muxolifat bilan ham, jamiyatning bir zehniyati bilan ham bog'liq bo'lgan narsalar. Inson huquqlari, ular ya'ni avtoritarizmni qo'llab-quvvatlayapti deydi. Ya'ni Rossiyaning siyosiy doktrinasi "Мы работаем с властями". Ya'ni hokimiyatda kim bo'lishdan qat'iy nazar biz hokimiyat bilan ishlaymiz degan siyosiy yondashuv.
Demak, sizning fikringizcha Gruziya va Ukraina MDHni tark etib xato qilishgan, shundaymi? Ya'ni umuman olganda, o'zlari demokratik yo'lga turib, revolyutsiyalarni amalga oshirib,
MDH bu yerda bilasizmi? Ya'ni bu yerda geosiyosiy korrelyatsiya ham, yondashuv ham mavjud. Ya'ni MDHning o'sha eng asosiy davlati sifatida Moskva aytiladi, lekin e'tibor bersangiz, MDH o'sha prezidentlarimi, tashkilotlar yig'ilganda ularning fikri hech qachon bir joydan chiqmaydi, juda ko'p masalalarda, ayniqsa geosiyosiy masalalarda. Va nima uchun Karimov Poroshenkoni tanqid qildi? U bamsolib balans yaratmoqchi bo'ldi, chunki
bamsolib kimdir og'zidan chiqishi kerak bo'lgan narsani Karimovga berilgandek dedi.
Endi bu konjunktura, Alisher, buni ancha tahlil qilsang, alohida bir dastur kerak bo'ladi, chunki oldin ikki safar Moskvaning pozitsiyasini tanqid qilgan va Tojikistonda o'sha Tojikistonda kelishuv bor ediki, Ukraina masalasini faqat yopiq eshiklar ortida muhokama qilamiz deyilgan edi. Lekin bittagina Karimov tashqi koridorga chiqib, ya'ni jamoatchilik oldiga, jurnalistlar oldiga chiqib, Moskvani shama qildiki, maqsading nima degan bir savolni kun tartibiga qo'ydi. Va shundan keyin bir disbalans paydo bo'lganday bo'ldi, nomutanosiblik paydo bo'lganday bo'ldi va shuning uchunki bu yoqqa kelib, u bir tomondan arazladiki Poroshenkoga, nega kelmaysan, nega biz bilan gaplashmaysan, nega biz bilan bizni pisand qilmaysan degan bir gap aytildi. Ikkinchi tomondan bu bilan Rossiya bilan o'sha Ukraina o'rtasidagi disbalansni tekislab qo'yganday bo'ldi. Ya'ni buni o'zini konjunkturasi bor.
Tushunarli. Ko'raylikchi, balki Abjalil akada boshqacha sizga qarshi fikr bordir. Abjalil aka, marhamat, so'z sizga endi.
Biz bu MDH davlatlari bu avtoritar davlatlarning bir klubi. Agar faqat biz MDHda bo'ladigan bo'lsak, O'zbekistonning kelajagi yaxshi bo'lmaydi. Bu Andijon voqealari ham ko'rsatdi. Mana Ukrainani nimasini ham ko'rsatyapti. O'shaning uchun men O'zbekiston hozir majburan MDHda bo'lish mumkin. Mana Toshpurdagi aytganimdek, chunki mehnat muhojirlari bor. Lekin bundan tashqari o'sha mana Turkiya tashkil qiladigan turk davlatlari parlament assambleyasi, ish birligi, mana shu strukturalarga almashib qilish kerak Yevropa bilan. Men uchun bir ideal holat bo'lardi, agar xuddi Mo'g'ulistonga o'xshab biz demokratik bo'lsak-da, Mo'g'uliston mana Xitoy bilan ham, Rossiya bilan, dunyo bilan bemalol aloqa qilyapti. Hech qanday MDH davlatlariga a'zo emas. Demak, MDH davlatlariga a'zo bo'lmasdan ham dunyo bilan muloqot qilsa bo'ladi. Lekin O'zbekistondagi eng murakkab narsa, bizda xalqimiz bu narsalarda qatnashmayapti. Faqat hamma narsani Karimov hal qilyapti. O'sha erkin jamiyat yarata olmaganimiz, o'sha fuqarolik jamiyat yarata olmaganimiz bizda hamma gaplarimiz yo'qqa chiqaryapti-da. Oddiy hamma voqealarni faqat sharhlaymiz xolos. O'zimiz fikrimiz bildiramiz. Lekin u voqealarga, jarayonlarga ta'sir qila olmaymiz.
Tushunarli, rahmat. Tinglovchilar qo'ng'iroq qilyapti. Mana biz bilan Furqat aka Rahmatullayev Rossiyadan. Furqat aka, assalomu alaykum. Furqat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Alisher.
O'o, yaxshimisiz Furqat aka? Mana sizni bugun bizga qo'ng'iroq qilishingizga nima turtki bo'ldi? Chunki uncha bahsimizga qo'shilmaysiz, biror bir jiddiy gapingiz bor shekilli bugun.
Yo'q, jiddiy emas. Men to'ppa-to'g'ri Kamol Nurabovni shu gaplariga to'ppa-to'g'ri to'liq qo'shilaman. Chunki bu oddiy narsa emas, hozir sizlar ko'targan tema. Oq va qora emas, sariq, ko'k, yashil, kubik-rubik deb qaruvchi bularni ham o'zini har tomonlama qarash kerak, shuning uchun kabodan bo'lsin to'ppa-to'g'ri sifatida qilamanda shu hozirgi shu gaplarda.
Xo'sh, o'zingiz MDH nima beryapti deb o'ylaysiz? Mana Boymatov Abjalil akani fikricha umuman bizni orqaga tortyapti, botqoqqa tortyapti, ya'ni o'tmishga va avtoritarizmga tortyapti shu tashkilot. Bundan o'sib ketolmaymizmi?
O'sish 2000 yilgacha qisqa bo'lardi. Yo'q, gapimda emas. Endi suratga solingiz. Kimga nima beradi? Endi O'zbekiston xalqigami yo O'zbekiston viloyatlariga? Bu boshqa narsalar-da.
Menimcha, mana savollarni faqat alternativa hissi yo'q, ya'ni nima taklif qilyapsiz o'zingiz deb so'ramayapsizlar. Shuning uchun bemalol u yoqdan, bu yoqdan salbiy tomonlarga fokus konsentratsiya qilishga imkoniyat bo'lyapti. Hozir shu savolni Dilaga beraydi, Ulug'bek aka bilan Dilapaga. Xo'p, alternativlar nima taklif qilyapsiz? Mana MDHni tark etdik, xayr MDH deyapti. Nima taklif qilmoqchisizlar? Marhamat.
Ulug'bek, siz boshlaysizmi?
Siz boshlaysiz.
Endi alternativa deb avvalambor mana Komoldin akani o'zlari ham aytib o'tdilar. O'zbekiston Markaziy Osiyoni qo'g'irtasi joylashgan Markaziy Osiyodagi eng katta davlatlardan bittasi hisoblanadi va o'ylaymanki, shu biz birinchi galda o'zimizni aynan atrofimizdagi qo'shnilarimiz bilan, ya'ni o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston davlatlari bilan biron bir shu Markaziy Osiyoga aynan tegishli bo'lgan biron bir o'zimizga bir tashkilot tuzilsa, bu alternativni bo'lib o'zini kuchiga, o'zini salohiyatiga ega bo'ladigan, bu boshqa narsa, bu boshqa masala. Yoki masalan Turkiy davlatlar bilan bog'liq bo'lgan biron bir, shundagina bir qanaqadir bir siljish, bir o'zgarish bo'lishi mumkin O'zbekistonda yoki boshqa biron bir yana alternativa juda ham ko'p, lekin mana ishlamagan, 20 yildan ortiq ishlamagan biron bir O'zbekistonda hech qanaqa bir real foydali ishlarga qo'shilmagan tashkilotdan u chetlab tezroq iloji boricha chiqib ketish kerak deb o'ylayman.
Va misol tashkilotsiz ham yashasak bo'ladimi? Misol sizning gapingiz ancha mantiqli ko'rinyapti har qalay men uchun. O'zimizdan boshlab chegaralarni ochib turaylik, tashkilotlarsiz, ya'ni shu ma'noda Kamoliddin aka. Nima deysiz shunga? Ya'ni chegaralarni ochaylik, iqtisodiyotimizni ochaylik, keyin tashkilot haqida o'ylab ko'raylik. Biror bir tashkilotga qo'shilamizmi yo'qmi? Ya'ni biz tashkilotning ichida tashkilot sizga aytyapti, chegarani och deyapti, lekin biz yopib qo'yganmiz.
Alisher, davlatlarning nimasam ekan, faoliyati umuman ancha og'ir narsa. Bu nima nimasam ekan, u qadar yengil yondashuvni inkor qiladiki, osmondan olib bir loyihalarni taklif qilish menimcha ancha nojiddiylik. Gap shundaki, shakllangan vaziyat va tarixiy bir nima deydi, kontekst bo'ladi odatda. O'zbekiston MDHga a'zo bo'lib bo'ldi va undan hozir chiqib ketishi birinchi o'rinda Rossiyaga siyosiy urush e'lon qilishni anglatadi va O'zbekiston-Rossiya munosabatlari o'ta sovuq darajaga tushib ketadi. Ya'ni bu O'zbekistonni nafaqat nimasam ekan, ya'ni O'zbekiston bu holatga bugun tayyor emas. Umuman O'zbekiston kelajakda ham, hattoki geosiyosiy nuqtai nazarda ham bir muvozanat, imkon qadar neytral, ya'ni Rossiyaga qarshi bo'lgan bir geosiyosiy loyihalardan tegilishi tarafdorimanki, Rossiya paras bo'lishiga men mutlaq qarshiman, lekin ayni paytda aksil Rossiyachi bir avantyuralarga qo'shilishga ham qarshiman. O'zbekistonning o'zini yo'li bo'lishi kerak, mana Toshpolat aka yuqorida aytib o'tdi. Ya'niki O'zbekiston Atlantik loyihalar bilan ijobiy bir munosabatda bo'lsin, lekin Atlantik Amerika, Yevropa ittifoqi loyihalariga qo'shilib, Rossiyaga qarshi faoliyat yuritish ham O'zbekistonning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Keyingi 2 asrda Rossiya va O'zbekiston jamiyati o'rtasida munosabatlar juda ham uzviy bo'ldi. Biz bu aloqalarni qadrsizlashimiz va yo'qotishimiz kerak emas. Biz til nuqtai nazardan, kommunikatsiyalar nuqtai nazardan juda ham qattiq bog'langanmiz. Mana hozir migratsiya va boshqa masalalardan. Ya'ni ikkinchidan mana Abjalla aka aytdiki, MDH avtoritar davlatlar klubi deb. Bir qaraganda to'g'ri, lekin Andijon voqealar nuqtai nazardan, mana Yevropa ittifoqi, bamisol demokratik bir hamjamiyat. Lekin Germaniyachi, sanksiyalarni olib tashlanishdagi asosiy rolni o'ynagan davlat bu Germaniya-ku. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlari jiddiy bir sanksiyalarni birortasini nima qilgani yo'q-ku. Albatta, buni o'zini konteksti bor edi. Amerika birinchi 6 oyda bir qancha loyihalar tayyorladi, lekin Karimov Xitoy va Rossiyaga og'ishgandan keyin bu loyihalarni hammasini yig'ishtirdi. O'zbekiston geosiyosiy chorrahada joylashgan. Agarki 3 yo'l desak bo'ladi, 3 yo'lning o'rtasida. Rossiya quvib keladigan bo'lsa, yoki Xitoyga, yoki G'arbga qarab ketib qoladi. Ya'ni mana shunday, doim tanlash imkoniyati bor O'zbekistonda. Ya'ni O'zbekistondagi siyosiy rejimning transformatsiyasi, yuqorida bir necha marta aytdim, bu O'zbekiston jamiyatining malakasi bilan bog'liq. O'zbekiston jamiyatida hali bilmadim, demokratik bir hattoki demokratik siyosiy tizim orzusi ham yo'q deyishimiz mumkin. Ya'ni bu muammo bu.
Tushunarli. Aynan shu savolni endi sizni raqiblaringizga bersak, bugun mana Kamoliddin aka masalani ko'taryaptilarki, bu Rossiyaga O'zbekistonni qarshi qo'yib qo'yadi. Sizlar qo'rqmaysizmi misol Rossiyaga qarshi qo'yib chiqib qolishdan? Shunaqa harakatlar bilan.
Bu hech yo'q, men o'ylamayman, shu Rossiyaga qarshi qo'yib qo'yishdan emas gap. Gap bu real ish foydasi bor ishlaydigan tashkilotmi yoki yo'qmi, shundan kelib chiqib gapirish kerak-da endi. Bu narsani Rossiya bilan shundoqmi, bu tashkilotsiz ham hamkorlik qilish mumkin-ku bu narsani. Boshqa aynan o'z Rossiya davlati bilan kelishilgan holda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni davom ettirish mumkin. Bunga bu qanaqadir celli bitta umumiy bitta katta MDHni nima aloqasi bor? Umuman kerak yo'q narsa bu. Keyin hozir Kamoliddin akaning gaplari ko'proq qiziq bo'lmadi-da, shunaqa bo'lib chiqyaptiki, ko'proq qanaqadir qo'rquv bilan bordi hamma narsani, qo'rquv siyosatchi bo'lib qo'rquvli narsalarni odamlarga shunaqa nushenya bo'lib kelayotganga o'xshaydi. Lekin endi bundan buyog'iga men yuqorida aytib o'tganimdek, xalq qiziqishidan chiqib kelib gapirish o'rganishimiz kerak-da. Endi shu narsani biz keng ommaga olib chiqmoqmizmi, nima foyda, nima zarari haqida gapirmoqmizmi? Endi xalq qiziqishidan, o'zbek millatini, o'zbek xalqini shu intereslaridan, qiziqishlaridan kelib chiqib gapirish o'rganaylik. Endi hali hukumat, hukumat deganimizdan bu foydasi yo'q, o'zgarmaydigan narsa qovuradi.
Bunaqa katta, bunaqa katta tashkilotlarga qo'shilib, ya'ni foydasi yo'q tashkilotlarga qo'shilib yurgandan ko'ra, aksincha o'zini mamlakatni ichidagi fuqarolarni hayotini o'ylasa, ularga iqtisodiy erkinliklar berilsa, mamlakat ichidagi korrupsiya bilan kurashilsa, ozgina bir xalq hayotda o'sishi bo'lardi, ya'ni sezilarli darajada.
Tushunarli. Va yana bitta, hozir sizga so'z beraman, savol sifatida bermoqchiman sizga Kamoliddin aka, argumentingizga qarshi argumentda Karimov Rossiyadan qo'rqmaydi. Chunki Karimov ODKBdan chiqib ketdi, Evrazistdan chiqib ketdi, juda ham dahshatli bir bayonotlar bilan chiqib ketdi. Birinchi ancha bayonotlar bilan kirib keldi-yu chiqib ketdi ham. Ya'ni Karimov to'ziga farqi yo'q, qo'rqmaydigan odamga o'xshayapti. Siz nima uchun Karimov o'rniga siz qo'rqyapsizmi?
Yo, Alisher, birinchidan bunday masalalarga bu qo'rquv emas, mas'uliyat degan narsa bor. Ikkinchidan, mana deyli yuqorida aytdiki, jamoatchilik manfaati degan. Agar kommentariyalarga e'tibor bersangiz, hamma inson bu yerda juda ham nimasam ekan, O'zbekistonda MDHdan chiqishiga qarshi. Ikkinchidan, agarki O'zbekistonda ijtimoiy so'rovnoma o'tkaziladigan bo'lsa, o'ylaymanki 95%, 90%dan yuqori aholi MDHda qolish tarafdori bo'ladi. Agarki ularga masalan nima yo'qotamiz va nima qo'lga kiritamiz shu masala qolsa, endi Karimovning birinchi xavotir orientiri har doim Moskva bo'lgan va shuning aynan bu yerda juda ham nozik bir balans bor, Alisher. U ODKBdan qo'rqqanligi uchun va Evrazistdan xavotir olganligi uchun ham bu nima deydi, bu tashkilotlardan chiqib ketdi. Ya'ni hech bir davlatning O'zbekistonga rossiyachalik bosim o'tkazish imkoniyati mavjud emas. Agarki dunyodagi barcha davlatlarning O'zbekistonga bosim o'tkazish, O'zbekistondagi vaziyatni chayqashni proporsiyasini 100% oladigan bo'lsak, 70% bitta Rossiyaga to'g'ri keladi. Nima uchun? Ikkita uchta richagni aytaman. Birinchisi, mehnat muhojirlari, ikkinchisi O'zbekiston Rossiyaning axborot hududida joylashgan. Agarki 4 kanal ertalabdan kechgacha xuddi Ukrainadagidek qiladigan bo'lsa, O'zbekistonni pachaqi chiqib ketishi mumkin. Yoki Tojikistondagidek 2 samolyot mehnat muhojirini O'zbekiston qaytarib yuborsa, O'zbekiston yana bosh og'rib qoladi. Ya'ni O'zbekistonda, ya'ni qo'rqmaydi deyishingiz mutlaq noto'g'ri. Karimov birinchi o'rinda Moskvaning nima deydi, qarashlarini inobatga oladi.
Va Moskva chalayotgan musiqaga o'ynaman beradi.
Endi har safar endi bu yerda bilasizmi, bu yerda nimasam ekan, bu yerda nozik har safar Karimov xavotir ham. Karimovning birinchi xavotir orientiri aytganimdek har doim Moskva bo'lgan. Esa paytda unda Karimovda o'sha zehniyat qolgan va bugun ham mavjud. Umuman bu masalalarga menimcha o'sha
va chunki Moskva unga ruhan yaqin, to'g'ri.
Rahmat. Gap unda emas.
Rahmat.
Yo, Kamoliddin aka, endi sizni uzrman, gapinglarni bo'ldim. Hozir men oxirgi xulosam mana shunaqa bo'yaptiki, endi Kamoliddin akaning shu gaplar, fikrlarini eshitgandan keyin sizni men bir to'g'risini aytsam, endi uzr so'rayman, lekin real bir shu aynan MDHni O'zbekiston uchun, mayli xo'p, shu O'zbekiston hukumati uchun ham, boshqa xalq uchun ham biron bir real foydasini ko'rganim, eshitganim yo'q, sanab ham berganingiz yo'q, qani qaysi tomonlama foydasi borligini yo'q. Faqatgina shu narsani tushundimki, sizga gapingizdan. Faqat shu majburmiz. Xohlasak xohlamasak endi hech nima O'zbekiston bir og'ir ahvolga tushib qoladi. Shuning uchun xohlasak xohlamasak shuni tarkibida bo'lishga majburmiz biz degan narsani siz aytdingiz. Hozir shunaqa bo'lib chiqdi.
Bir kishandek, ya'ni
shu bo'lib chiqdi shu endi fikr. Mana shunaqa tutilyapti-da, boshqacha anaqasi yo'q.
Tushunarli. Bu fikrlar davom ettirish yana bitta bas kerak ekan. Hozir yana vaqtimiz tugab boryapti. Ekspertimizga so'z beraylik. O'zbekistondan Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolibov. Farhod aka, zerikib ketmadingizmi?
Yo'q, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana endi qaysi tomonda argumentlari kuchliroq bo'ldi? Siz nima deysiz? Marhamat.
Men avvalambor so'ramoqchi edim, menga qancha vaqt berasiz? Chunki 1-2 minut ichida
4.5 minut
fikrlarni bildirish qiyin.
4.5 minut.
Demak, 7.5.
Yo, 4.5.
Tushunarli. Hazillashdim. Hamma, butun diskussiya, butun bahs nazaralar juda ham qiziqarli bo'ldi. Men MDH masalalarini atroflicha o'rganib kelganman mana shu 20 yildan davomida. Aytmoqchimanki, masalani to'g'ri tushunish uchun endi tahliliy nuqtai nazardan agar yondirsak, akademik degan bo'ladi. Biz tarixiy jihatlarni ham unutmasligimiz kerak. Tarixiy deganda MDH qanday qilib paydo bo'ldi, qanday tarixiy sharoitda deganda biz bitta faktni eslab e'tirof etishimiz kerakki, 91 yili u Sovet Ittifoqida sodir bo'lgan davlat to'ntaruvi mahsulotidir. Uchta prezidentning qilmishidir. Demak, bu noqonuniy, nolegal deymiz, nima tashkilot, ya'ni uning legitimligi mavjud emas. Lekin hali o'zbek tilida gapirgandek bo'lar ish bo'ldi deb bu SNGni tan olib boshqa davlatlar ham shu uchta slavyan davlatlaridan ketidan kirib borishdi va a'zo bo'lib kelishdi. Tahlilchilar orasida MDHni shu saqlab qolish, MDHga a'zo bo'lish, rivojlantirish bu tashkilotni nima kerak deganda asosan bitta muhim fikr bildirilib kelgan. Bu sobiq Sovet respublikalari orasida shu Sovet davri ichida paydo bo'lgan, rivojlanib, mustahkamlanib kelgan aloqalarni Yugoslaviya ssenariyiga o'xshab buzilib ketmasligini ta'minlash, tarixan shakllanib kelgan shu yaqinlik, ahillik deymiz, mana shunaqa bir ancha yil birgalikda bitta davlatda yashab keldik. Endi qo'pol ravishda aloqalar buzish konfliktga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham mana shunday struktura kerak deb oqlab kelingan SNG degan tashkilotni. Va mana shu funksiyasini MDH bajarib keldi ham va bu funksiya tugadi desak ham bo'ladi. Bu tashkilot asosan bir tomondan garchi noqonuniy tashkilot bo'lsa ham, lekin uning shu o'tish davri degan davr uchun funksiyasi bor edi va u bu funksiya bizga yoqadimi yo'qmi, muvaffaqiyatlimi samarasizmi, lekin bajarilib bo'ldi deb o'ylayman. Aslida shu boshida hali aytgandek, bu noqonuniy tashkilot bo'lganligi uchun ham O'zbekiston shu tashkilotga boshidan kirmasligi kerak edi deb o'ylagan edim shu 91 yili. Lekin hammamiz shu sobiq respublikalar kirib bordik, endi chiqib ketish masalasini ham albatta chuqur o'ylab bu masalaga yondashishimiz kerak bo'ladi. Men o'ylashimcha, men o'zi shu paytgacha ko'proq shu Kamoliddinning fikrlariga o'xshash fikrda turgan edim. Ya'ni bu qaror, ya'ni SNGdan chiqib ketish qanchalik Rossiyani asabiga tegishi mumkin, qanchalik Rossiyaga qarshi bo'lib, hali Kamoliddin aytgandek siyosiy urush e'lon qilish bilan teng bo'larkan deb ham o'zim ham o'ylab kelgan edim. Lekin hozir ham bugungi diskussiyadan ham xulosa qilib hozir shu fikrga kelyapmanki va o'zim ham o'ylab shu kunlarda shunday fikrga kelyapmanki, MDH rostdan ham endi o'zi bir tomoni hali aytganimdek o'lik tug'ilgan tashkilot bo'ldi ham, funksiyasini ham bajara bo'ldi va qolaversa uni endi tugatilishi uchun yana qo'shimcha argumentlar, qo'shimcha omillar ham paydo bo'ldi. Ma'lumki, SNGning, MDHning yashovchanligi tushib ketganligini avvalambor Rossiyaning o'zi tan olyapti. Bejiz emaski, shu sobiq Sovet makonida SNGni biz agar yirik SNG, yirik MDH deb shartli ravishda nom bersak, mini MDHlar ham paydo bo'lyapti. Ya'ni ikkita davlatlar, 3 davlatlar, 4 davlatlar, 5 davlatlar guruhlari ko'payib boryapti. Nima uchun MDHni o'zi yashamayapti-da, integratsiyami yoki hamkorlikmi, mana ko'p tomonlama darajada platformada davom etmayapti-da,
qandaydir
guruhbozlik paydo bo'lyapti. Mana shu guruhbozlikni paydo bo'lishi Rossiya, Belarusiya ittifoqi bo'ladimi, Yevrazes bo'ladimi, Markaziy Osiyoning 5 taligi bo'ladimi, Guam bo'ladimi, endi hozir mana Yevrosiyo ittifoqiga o'xshagan bojxona va hokazo ittifoqlari ham bilvosita yoki bevosita aynan mana shu MDH o'zi endi tugab boryapti. MDH endi yashay olmaydi. Buni endi
o'zini
bosuvchi qandaydir boshqa eksperimentlar olib borilyapti deb dalolat beradi bundan.
Rahmat Farhod aka, ekspertimiz Farhod Tolipovni. Hurmatli tinglovchilar, bas onlayn eshitirishni tingladingiz. O'zbekiston MDHdan chiqib ketgani ma'qulmi yoki qolgani? Marhamat, fikrlar bo'lsa Ozodlik radiosiga bildiring. Salomat bo'ling. Rahmat.